3, 2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է։ Ձեզ ենք ներկայացնելու օրվա լուրերը, մեզ երիտասարդների սուզող իրադարձություններն ու թեմաները։ Max Liberty-ն այսօր վարում եմ ես, Նանե Սահակյանս, գնացինք։ Դելֆինարիումի կառուցումը մոտենում է ավարտին, իսկ բնապահպանները դեռ շարունակում են պայքարել։ Համաշխարհային բանկի հրապարակած Doing Business ամենամիազակույցում Հայաստանը 183 պետությունների շարքում զբաղեցրել է 48-րդ տեղը։ Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները ենթարկվում են ինստիտուցիոնալ փորձաքննությունների։ Նախիմ գործընկեր Սեդա Պապոյանը ներկայացնում է օրվա լուրերը։
ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր Բաքվից ժամանում են Երևան, նախատեսված են միջնորդների հանդիպումները նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը երեք հանդիպել է միջազգային գազմակերպությունների և Երևանում գործող դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների հետ և ներկայացրել է հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի փոփոխությունների վերաբերյալ իր գլխավորած աշխատանքային խմբի առաջարկները և հավաքների մասին օրենքի նախագիծը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նոյեմբերի 25-ին Լոս Անջելեսում կազմակերպած ամենամյա հեռուստամարաթոնի արդյունքում ստացվել է 20,862,733 դոլարի նվիրատվության խոստում։ Նվիրատվությունների ընդունումը դեռևս շարունակվում է, մասնավորապես SMS դրամահավաքը կշարունակվի մինչև նոյեմբերի վերջը։ Ֆրանսպրես լրատվական գործակալության փոխանցումը Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը Շվեյցարիայում հայտարարել է, որ իր երկիրը վճռական է Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցում առաջին աշխարհամարտի տարիներին տեղի ունեցած կոտորածների շուրջ գրեթե 100-ամյա դառնությունից հետո, նշել է նա։ Այսօր Ադրբեջանի սահմանադրական դատարանը հատուկ նիստում սկսել է քննարկել նոյեմբերի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունների վերջնական արդյունքների արձանագրությունները, որոնք տրամադրել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը և տարածքային ընտրական հանձնաժողովները։ Այսօր Մոսկվայի ժամանում Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը նաբանակցություններ կանցկացին Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ Ուկրաինային ռուսական գազի մատակարարման հարցի շուրջ։ Մակեդոնիայի մայրաքաղաք Սկոպիեում ոստիկանությունը ֆինանսական խախտումների ուսումնասիրության պատճառաբանությամբ ներխուժել է ԱՄԵԿ մասնավոր հեռուստաընկերության շենք։ Հեռուստաընկերության աշխատակիցները կատարվածը գնահատել են ոտնձգություն, ազատ խոսքի նկատմամբ։ Ռուսաստանցի ճանաչված հեռուստալրագրող Լեոնիդ Պարֆյոնովը դարձել է Վլադիսլավ Լիստևի անվան մրցանակի առաջին դափնեկիրը։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Կարդա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին www.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։
Քո Max պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am
www.azatutyun.am
Ինչպես հայտնի է, Երևանում կառուցվում է Դելֆինարիում քաղաքապետ Գագիկ Բեկլարյանի նախաձեռնությամբ Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում։ Կառույցը նախատեսված է 900 հանդիսատեսի համար։ Դելֆինարիումի շինարարությունը համարյա մոտենում է ավարտին, իսկ բնապահպանները դեռ շարունակում են պայքարել դրա կառուցման դեմ, պատմում է Անի Թադևոսյանը։
Փակվելով ակվարիումային ցուցափեղկերում այս կենդանիները ոչ միայն ազատությունից են զրկվում, այլև բնական կենսակերպի պայմաններից, ինչպիսիք են օրական 40 մղոն լողալը կենդանի վտարի հետ շփումը։ Հայաստանի կլիման բոլորովին չի համապատասխանում դելֆինների կամ որևէ այլ ծովային կենդանիների գոյատևման համար։ Վերջերս քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության պետի հետ մի հեռուստաշրջանում բանավեճ էր, ու երբ որ մենք մտահոգվեցինք, որ այս վատ պայմաններում, երբ որ ծովի ջուր չկա, այդքան փոքր տարածքում է, կենդանիները հնարավոր է սատկեն, ասաց, որ կառույցը ֆունդամենտալ կառույց չի, ու հեշտությամբ կարելի է քանդել, եթե չստացվի, այսինքն եթե սատկեն, կքանդենք, չենք շահագործել, այսինքն բնապահպանության վարչության պետը ասենց ասած թքած ունի այդ կենդանիների բարեկեցության վրա, ինչը մենք ոնց որ հատուկ ուզում ենք շեշտենք։
Կենդանիների նկատմամբ եւ ընդհանրապես բոլոր տեսակի փոքրամասնությունների նկատմամբ հասարակության մեծամասնության վերաբերմունքը դա այդ հասարակության ուժայնության ցուցանիշն է։ Որքան մեծ է անդորժողականությունը կենդանական աշխարհի, փոքրամասնական խմբերի, փոքրամասնական կարծիքների, տեսակետների նկատմամբ, այնքան այդ հասարակության ներսում բռնություն չի կարող լինել։
Ըստ մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի բուհը նախ պետք է կայանա որպես կառույց կրթության շարունակական որակ ապահովելու համար։ Այսուհետ Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները պետական ֆինանսավորում կամ որևէ ծրագրի իրականացման լիցենզիա կստանան միայն ինստիտուցիոնալ փորձաքննություն անցնելուց հետո, կպատմի Լիաննա Մնացականյանը։
Երևանի պետական ճարտարաշինարարական մանկավարժական պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղը եւ որպես մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչ Մխիթար Գոշ համալսարանը կանցնեն ինստիտուցիոնալ փորձաքննություն։ Մշակվելու փորձարկվել է ինչպես մասնագիտական կրթության ծրագրի փորձաքննության ինքնավերլուծության ձևաչափի նախագիծը, այնպես էլ ողջ գործընթացի իրականացման ընթացակարգը։ Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն Ռուբեն Թոփչյանի խոսքով բուհերից շատերը նախապես չեն պլանավորում իրենց ուսումնական գործընթացը, վերլուծություններ չեն կատարում պարզելու թերությունները, մի խոսքով չեն ցանկանում գնահատել սեփական աշխատանքն ու իրականացրած ծրագրերի արդյունավետությունը։
Եվ այդտեղ մենք պաստորեն խոսում ենք նրա մասին, թե ինչպեսին պիտի լինեն չափորոշիչները ինստիտուցիոնալ փորձաքննության։ Այսինքն դա այն է, ինչի վրա հետո պետք նստում են ծրագրերը։ Եթե ինստիտուցիոնալ կայացած է կառույցը, ինքը կարողանում է ինստիտուցիոնալ մեթոդներով իր որակը կառավարի, արդեն կարելի է դրա վրա դնել ճիշտ ծրագիր, եւ ճիշտ ծրագիրը պետք է ընթանա, որտեղ արդեն իրեն հզորությունը կա, գործանելու ձևը ճիշտ ձևն է։ Մնում է արդեն մասնագետները խոսեն բիոլոգիայից, մաթեմատիկայից եւ այլնից եւ ճիշտ իրենց գործը անեն։ Այսօրեն հիմքի մասին է խոսքը գնում։
Կենտրոնը մշակել է որակի ապահովման հայեցակարգ, որը հավանության է արժանացել վարչապետի կողմից։ Հայեցակարգի համաձայն միայն ինստիտուցիոնալ փորձաքննություն անցած եւ հաղթահարած բուհերում եւ միջին մասնագիտական հաստատություններում կիրականացվի ծրագրային հավատարմագրում։ Պետությունը կֆինանսավորի միայն ծրագրային հավատարմագրում անցած կրթական հաստատություններին։ Կենտրոնը նաեւ նոր ռազմավարություն է մշակել։
Առաջարկում ենք անցումային շրջան, որտեղ այսօրվա դրությամբ ուսումնական հաստատությունները չունեն կայացած որակի ներքին ապահովման համակարգ, առանց որի ոչ մի բան չի ստացվում, չի լինի։ Մի ուրիշ կարևոր հարց քննարկեցինք, դա լիցենզիան էր։ Լիցենզիան մեր գործառույթը չի, բայց լիցենզիան տալուց հետո հաստատությունը սկսում է աշխատել եւ պետք է որակ ապահովի։ Դրա համար մենք գտնում ենք, որ լիցենզիայի պայմաններում պետք է անպայման լինի մի կետ կամ երկու կետ կամ ավել, որոնք կհավաստեն, որ այդ հաստատությունը պատկերացնում է ոնց պետք է հետո որակը ապահովի։ Պաստորեն մենք պահանջում ենք, որ փոփոխություն մտցվի լիցենզիայի կարգի մեջ, որպես խստացում, եւ ուսումնական հաստատությունը ցույց տա, թե իր որակի ներքին ապահովման համակարգը ոնց է ստեղծելու եւ ոնց է դա աշխատելու։
Ռուբեն Թոփչյանն անդրադարձավ նաև մեր բուհերում անցկացվող միջանկյալ քննություններին, որոնք անմիջական կապ ունեն կրթության որակի հետ։ Ըստ նրա, մեր համակարգը քննությունների միջոցով պարզում է միայն, թե ինչ մակարդակի է հասել դիմորդը, սակայն առավել արդյունավետ կլինի, եթե պարբերաբար գնահատվեն ձեռքբերումները և դասախոսները ուղղորդեն ուսանողներին։
Մենք այս ամենը վերաբերել ենք մի կետի, ասել ենք միջանկյալ քննություն է, այս միջանկյալ քննությունը անցար չանցար, ոնց որ մի հատ շեմ եղա, որից հետո ասում են, դե հիմա նոր բան ենք անցնում, նոր բան են անցնում, նոր քննություն է լինում, հետո վերջում մի հատ է ավարտական քննություն, այդ դա չի բերում կրթության բարելավման։ Այդ միջանկյալ քննությունների մեխանիզմը ուրիշ ձևի պիտի լինի, միջանկյալ քննությունը պետք է ասի, ինչ ձեռքբերում ունեցավ ուսանողը և ինչ պետք է անել նրա հետ, որտեվ ինքը վճարել է սովորելու համար, ոչ թե քննությունների համար։ Նա ուզում է սովորի և վերջում արդյունք ստանա, իսկ մենք մեր համակարգում ասում ենք, դու ստացալ միջանկյալից 12-ս, մյուս միջանկյալից 13, դու իրավունք ունես 25 ստանաս, ուղղորդում, թե ինչ պետք է անի դասախոսը այս ուսանողի հետ հետագայում, չի արվում։
Ըստ նրա, մեր բուհերում պետք է կատարելագործվի նաև կրեդիտային համակարգը։ Մի շարք հաստատություններում այն պարզապես կիրառվում է, քանի որ պարտադիր գործընթաց է։ Կան բուհեր, որոնք նույնիսկ իրենց կրեդիտները չեն ընդունում։ Ուսանողները ևս դժգոհ են միջանկյալ քննություններից։ Նրանք նշում են, որ քննությունների միջոցով հնարավոր չէ պարզել ուսանողի ողջ իսամյակի ընթացքում կատարած աշխատանքը, բացի այդ, դրանք լի են կոռուպցիոն դրսևորումներով։
Ես 4-րդ կուրս եմ ու վերջին ճիշտն էինք, որ հիմա միջանկյալ են գնում, ինձ հետո եկավ կրեդիտային համակարգը, որը երևի ավելի լավ այն պարզ պատճառով, որ մարդիկ աշխատում են ընթացքում և իրենց գնահատական վերջում շատ ավելի հեշտ են ստանում։
Ամբողջ համակարգը պետք է փոխվի կարծում եմ, բայց դրա համար շատ ուրիշ ֆակտորներ պետք է փոխվեն ամենան դեպս։
Եթե ուզես սովորես, դու հաստատ կարող սովորես, էլ ինչ որ բան քեզ չի կարող անգարի, որ կաշառակերություններ եւ այլն եւ այլն, բան ընթացքները ավելի կարևոր են, օրինակ ընթացքները կարաս դու ավելի առաջ գնաս, քան թե վերջում օրինակ հենց այդ կարևոր որ ինչ ոնց որ չես հասնում, լիարժեք պատրաստվես, ես ինքս աշխատում եմ ընթացիկներով, հարցերս լուծեմ։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Համաշխարհային բանկը ամեն տարի հրապարակում է Doing Business զեկույց, որը փորձում է պարզել աշխարհի տարբեր երկրներում գործարարությամբ զբաղվելու դյուրինությունը։ Այս տարի կրկին հետխորհրդային տարածքի առաջատարը Վրաստանն է։ Հայաստանի հյուսիսային հարևանը, թեև նախորդ տարվա համեմատ նահանջել է 1 կետով, այնուհանդերձ շարունակում է համաշխարհային առաջատարների թվում մնալ, զբաղեցնելով 12-րդ հորիզոնականը։ Հայաստանը 48-րդ տեղում է։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։ Գործարարությամբ զբաղվելու դյուրինության ամենամյա վարկանիշային ցանկում Հայաստանը այս տարի նահանջել է 5 կետով։ Համաշխարհային բանկի հրապարակած Doing Business ամենամյա զեկույցում Հայաստանը 183 պետությունների շարքում զբաղեցրել է 48-րդ տեղը։ Բիզնեսմեններն ասում են, որ Հայաստանը նման է մի ընկերության, որը միայն գնում է ինչ-որ ապրանքներ, առանց սեփականը վաճառելու։ Թե վերջին տարիներին Հայաստանը կարծես թե բռնել է ինովացիոն բիզնեսի ուղին։ Համենայն դեպս շատ պաշտոնյաներ քաջալերում են տեղեկատվ կան տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացումը։ Սպորտ և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյան։
Մեզանում խիստ զարգացած է քաղաքական մասնակցության տեսակը, բայց ցավալիորեն թույլ է զարգացած տնտեսական մասնակցությունը, և այստեղ է, որ պետությունը որոշակիորեն միջամտություն պետք է ունենա երիտասարդ մարդկանց գործարար ներուժի շահագրգռման և որոշակի պայմանների ապահովման առումով։
Ինչպես եք դա պատկերացնում։
Երիտասարդ գործարարության, այսպես զարգացման ընդհանուր կոնցեպցիա պետք է ունենալ, կես ունեն նոր գաղափարներ, բիզնես գաղափարներ, բիզնես ծրագրեր, պետությունը ամեն կետ պետք է սատարկ կանգնի, դա կարող է լինել մասնավորապես ամենահեշտ, այսպես եւ լայն տարածում ստացած գործիքներից մեկի միջոցով, ֆինանսական գործիքի միջոցով, այսինքն արտոնյալ բիզնես վարկերի տրամադրման ճանապարհ։
Նախագծերի կառավարման հայկական ասոցիացիայի նախագահ Ալբերտ Պողոսյանը Միացյալ Թագավորությունում ունեցել է իր բիզնեսն ու պատմում է, որ առաջին 2 տարին հարկերից ազատված է եղել, այնինչ Հայաստանում ամենամեծ ճնշումը գործադրում են հենց պետական հարկերը։
Արհեստական արգելքներ կան, որոնք որ հատուկ են դրված, որպեսզի որոշ տիպի հնարավորություններ լինեն, որպեսզի այդ արգելքներից նա որ լինի փոխաշխատել, եւ դա շատ խանգարում է բիզնես անելու։ Օրինակ են ապրանքը մենք ներգրում, իրանք ինչ-որ տեղից գինեի վերցրել, բայց չգիտեմ որտեղից։ Հետո որ հարցրեցինք, լավ, բայց ո՞նց է որոշել այդ գինը, որովհետև մենք իրական առել էինք մոտ 40-50% էժան, ու այդ գինը ոնց որ Ամերիկայի խանութի գինը լիներ, ու ինքը ասեց մեր այդ համակարգի գինը, ու իրանք այդ համակարգի գինը կարող վերցնեն որտեղից ուզեն։
Համաշխարհային բանկի մասնագետները առանձին ուսումնասիրություն են անցկացրել, որը վերաբերում է շինարարական բիզնեսում տիրող իրավիճակին։ Հայաստանում շինարարություն իրականացնելու համար գործարարը 20 իրավական ընթացակարգ պետք է անցնի։ Շինարարության թույլտվություն Հայաստանում կարելի է ստանալ 137 օրում։ Զեկույցի հեղինակները հաշվարկել են նաև, թե միջինը որքան ժամանակ է տրամադրում գործարարն այս կամ այն երկրում հարկերի վճարման հետ կապված խնդիրների լուծմանը։ Հայաստանցի գործարարը հարկերի վճարման վրա տարեկան միջինը ծախսում է 581 ժամ կամ 24 օր։ Սա արևելյան Եվրոպայում արձանագրված ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկն է։ Այս առումով Հայաստանը զիջում է միայն Բուլղարիային, Ուկրաինային և Բելարուսին։ Էդգար Խաչատրյանն ICT ընկերության հիմնադիր տնօրենն է։ 3 տարի է զբաղվում իր բիզնեսով։ Ասում է, որ Հայաստանում կան շատ կրեատիվ, թարմ մտքեր, մտահղացումներ, էժան աշխատուժ, բայց բիզնեսի համար պայմանները բարենպաստ չեն։ Ստարտափ ընկերությունները շանսեր չունեն անգամ բանկային աջակցություն ստանալ, իսկ գրանտային գումարների պատճառով հնարավոր է նորարարական իդեաների արտահոսք։
Պետք է անպայման սկսել, անպայման սկսել, բոլոր դեպքերում լինեն դժվարություններ, թե չլինեն, անպայման պետք է սկսել, պետք է չհուսահատվել, թե մեկ կամ երկու անգամ անհաջողության ես հասնում, չնայած հասարակությունը էլի այդ կողմից դժվարություն է ստացում, այսինքն մեկ անգամ խնդիր ունեցողին արդեն երկրորդ անգամ շատ դժվարությամբ են վստահում, իսկ արևմուտքում ընդունված է, որ ինովացիոն բիզնեսով զբաղվող մինչև 20 անգամ կարող ասենք ֆեյլ լինի։
Գործարարությամբ զբաղվելու համար ամենաբարենպաստ պայմաններն աշխարհում ըստ համաշխարհային բանկի փորձագետների այսօր Սինգապուրում են, իսկ Հայաստանում այդ պայմանները բիզնեսմենների խոսքով սարսափելի վատն են։ Տեղական բանկերը բիզնես վարկեր տրամադրում են բարձր տոկոսադրույքներով 15-23%, թիվը տատանվում է ըստ տարբեր բանկերի ու բիզնեսի չափերի։ Բացի այդ, վարկ ստանալու համար պետք է ունենալ առնվազն 6 ամսվա փորձ, բիզնեսմեններին սա պարզապես անընդունելի է թվում։
Գենք ասման չէ, դու պետք է բացի 6 ամսից, որ դու 6 ամիս աշխատում ես, դու նաև պետք է ցույց տաս, որ դու 6 ամիս նորմալ աշխատում։
Ամփոփելով տնտեսական տարվա արդյունքները, զեկույցի հեղինակներն արձանագրում են, որ իրավիճակը Հայաստանում լուրջ փոփոխությունների չի ենթարկվել։ Միակ ոլորտը, որում ըստ համաշխարհային բանկի մասնագետների որոշակի բարելարվումներ են եղել, արտաքին առևտրին վերաբերող օրենսդրությունն է։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Կապեք ամրակոտիները, Max Liberty-ն է եթերում։
Գործընկեր Նունե Մարտիրոսյանը անդրադարձել է Հրաչ Քեշիշյանի պրոդյուսերական թիմի ստեղծած կինոնկարներին, որն է դրանց գեղարվեստական արժեքը և ինչպես պետք է քննարկել կամ քննադատել սպանված աղավնին և խաչագողի հիշատակարանը։ Ֆիլմը դիտողներից մեկի կարծիքով Հրաչ Քեշիշյանը մեծ գործ է արել հայկական ժամանակակից կինեմատոգրաֆիայում, որովհետև կարողացել է ստիպել սերիալ դիտող մարդկանց դուրս գալ տնից, վճարել տոմսի համար և դիտել ֆիլմ կինոթատրոնում։ Լսենք իմ գործընկեր Նունեին։
Պարզապես պետք է ընդունել, որ այսօր հայկական իրականության մեջ ցանկացած արվեստի ստեղծագործություն և առաջին հերթին իր հեղինակը արժանի է ծափահարության։ Նամանավանդ կինոյում, եթե հեղինակը կարողանում է հասնել այն արդյունքին, որ ինքը կարողանում է նկարանել դիամետրաշին, դա արդեն իսկ արժանի է ծափահարության։
Հրաչ Քեշիշյանի «Խաչակողի հիշատակարանը» ֆիլմը ներկայիս կինոմատոգրաֆիայի պահանջներով վերլուծելը կինոգետ Ռաֆիմ Օվսիսյանը ճիշտ չէ համարում։
Եթե որևէ կինոգետ կամ որևէ կինոլրագրող փորձի այդ ֆիլմը վերլուծել իբրև կինոարվեստի ստեղծագործություն, անդրադառնա դրա բաղկացուցիչ մասերին, օպերատորություն կլինի, դերասանական խաղը, գրիմը, ուրեմն միանշանակ կարելի է ասել, որ այդ ֆիլմը ինքնըստինքյան կգնա տապալով, որովհետև այդ ֆիլմի տարածությունը իրականում այլն է։
ֆիլմի պրեմիերայի ժամանակ Քրաշ Քյոշյանն ասել է, որ չի պատրաստվում այն ներկայացնել որևէ կինոփառատոնի։
Իրենց ընտրած տարածքը, իրենց ընտրած ձևը տարբերվում է մեր մյուս այն ռեժիսորների ստեղծագործական պրոցեսից, որոնք անպայման փորձում են իրենց ստեղծագործությունը հաստատել կինոարվեստի չափանիշների մեջ։ Իրականում այս ֆիլմը այդ ամբողջ խնդիրները չի հետևում։ Քրաշ Քյոշյանի ֆիլմը բնութագրելու համար ես առաջարկում եմ մի նոր դասակարգում, որը մինչ այդ կինոյի մեջ չկա, ես այն համարում եմ էստրադային կինոյի տեսակ։ Իրականում ես չեմ ուզում գնահատականներ տալ, թե արդյոք էստրադային կինոն լավ է, վատ է։ Էստրադային կինոն մի տեսակ է, որը որ պիտի անպայման հետաքրքրված լինի մասաներին գրավելու մեջ, եւ միևնույն ժամանակ պիտի փորձի հեռու մնալ կինեմատոգրաֆիստական մինչ այդ արդեն իհայտ եկած առանձնահատկություններից։
Ռաֆի Մովսիսյանը էստրադային կինոն մեկ այլ ոլորտ է համարում կինոյի մեջ։ Նա Խաչագողի հիշատակարանը ֆիլմը համեմատում է Վերնիսաժի հետ։
Քրաշ Քյոշյանին կարելի է համարել նորարար, որ նա առաջարկեց այդ տեսակը եւ փաստորեն ստեղծագործում է այդ տեսակը։ Եվ գուցե վաղը մյուս օր մեր ավելի երիտասարդ ռեժիսորները այդ ժանրում ավելի լավ կարողանան ստեղծագործել նոր բաներ առաջադրել, շատ դժվար է էկրանավորումը ինայում։ Նա մանավանդ ստեղծել 2.5 դար առաջ տեղի ունեցած գործողությունները մթնոլորտը իրականում բավականին դժվար է, նույնիսկ շատ հայտնի կինոռեժիսորների համար, բայց իհարկե մթնոլորտը կա այդ ֆիլմում։ Այդ ֆիլմը յուրատեսակ վերնիսաժ է, թե երաժշտության առումով, թե կլիպային եւ շակութային այլ տարերի մեջ ներահելով։
Չախանանն ռեժիսորի առաջին ֆիլմի Սպանված աղավնի մասին խոսելիս ասաց.
Ես եղել եմ Վրաստանում ու գիտեմ Վրաստանի տների կառույցները։ Ինձ համար ծիծաղել էր այդ ֆիլմում, ոնց որ տները կտրտած, փողոցը սարքած ու շատ դեր էր այդ նայվում։ Հնարավոր չէր էլի այդ ստանդարտ ձևով կտուրներ ստանալ այն վրաստանյան պայմաններում։ Մարդիկ կարդունից սարքած տների դիմաց կանգնած։ Այդ լավ չէր։ Իսկ մնացած առումով ֆիլմը շահել էր դրա համար, որ երևի գլխավոր դերակատարները լավ էին խաղում։ Ճիշտ է, երևի սխալ անուններ նշել, բայց հյացած էին Ազեն Հովանեսյան խաղող։ Ինձ թվում է, որ եթե ինքը լավ չխաղար, ֆիլմը չէր շահի հաստատ։ Ինձ թվում է, որ եթե ես գիրք կարդացած չլինեի, ֆիլմի կեսից կձանձրանայի, որովհետև ֆիլմը շուրջ մի 40 րոպե նայում էինք ու ոչ մի դեր շարժ չկար։ Եթե ես չիմանայի ինչ է լինելու հետո, մտածելու էի, ֆիլմը սենց է պրծնելու է, ավելավ է թողնեմ գնամ ժամանակը չծախսեմ։
Տաթե Մուրադյանը Խաչագողի հիշատակարանը նայել է շնորհանդեսի հենց հաջորդ օրը։
Երաշտությունից շատ գոհ եմ, ըմբիր է, որովհետև ընդդեմ սինիկական այդ պահերը, վերցնեմ խաղը, ճիշտ որ ասեմ, այդքան դուրս չի եկել, որովհետև ընդդեմ այն դերասաններ, որոնք իրանք ավելի վաստակավոր են, բայց ավելի վատ են խաղում, օրինակ Արեն Ջանիբեկյանը ոնց որ մոռացել էր, որ պիտի ինքը դեր խաղա։
Դերասանների ընտրությունը ինձ թվում է այդ ժանրի համար իրականում կատարյալ է։ Նա ընտրել է այն հերոսներին, ովքեր պիտի պեին սերիալասեր հանդիսատեսին գալ կինոթատրոն եւ վճարեն կինո նայելու համար եւ դա ստացվեց իր մոտ։
Տաթևը համեմատում է ռեժիսորի այս եւ նախորդ ֆիլմերը։
Համեմատած Սպանված աղավնու օպերատորը նկարահանումը ավելի լավ էր արել։ Սպանված աղավնի ժամանակ աչքերդ հոգնում էր, նայել լինում էր ընդհանուր, հետաքրքիր էր, ճիշտ է, կրճատումներ կար, դա քանի որ գեղարվեստական են, իրանք իրանց կրճատումները արել էին, համենայն դեպս սենց ասեմ շեդևր չէր, բայց որ երիտասարդները առավել եւս հիմա չեն սիրում գիրք կարդալ, իրանք նայելով գոնե գաղափար կկազմեն մեր հայ գրականության մասին։ Ուսուցողականը այն էր, որ իրանք ինչքան է փող աշխատեցին, այս աշխատեցին, այն աշխատեցին, մեկը վերջում դատարկ սակի վրա նստեցին։ Այդ խաբեպաություն, ոնց որ միշտ վերքերը ծածկել ենք մենք, ըստեղ ոնց որ լրը վերքերը բաց է։ Սա մեր երեսն է, այլին դրված էր մեր առաջ։
Ռաֆին սխալ է համարում, երբ ֆիլմը սկսում են համեմատել գրական ստեղծագործության հետ։ Նա ասում է, որ քննադատությունը չպետք է վերաբերի հեղինակին։ Դա յուրաքանչյուր անհատի սուբյեկտիվ կարծիքն է ստեղծագործության մասին։
Արվեստի ցանկացած գործ եւ այդ գործի ցանկացած վերարտադրությունը չպետք է լինի դրա կրկնօրինակումը։ Իրականում դա այլ ստեղծագործություն է, որը հենված է այդ գրական հիմքի վրա։ Ուստի ռեժիսորը ունի իրավունք եւ միջամտելու այդ գործի դրամատուրգիան, ինչը արել է այս դեպքում Հրաշ Քյոշյանը, առաջարկում է սյուժեի զարգացման մեկ այլ տեսակ, որը տարբերվում է վեպից, եւ յուրաքանչյուր մարդ, ով մտածում է, որ ինքը պիտի գնա տեսնի այդ ֆիլմը եւ այլևս կարիք չունենա գիրքը կարդալու, բնականաբար սխալվում է։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր պատկերացրած Խաչագողին, իր պատկերացրած հերոսին, իր պատկերացրած հերոսուհուն։ Դա բավականին բարդ պրոցես է։
Կինոգետ Ռաֆի Մովսիսյանի խոսքերով յուրաքանչյուր ստեղծագործություն անկախ ժանրից ինքնատիպ է։
Մենք պիտի հասկանանք, որ կինո նկարահանել պետության բյուջեից եւ քնեցնել փոշու մեջ, դա մեղք է ավելի շատ, քան թե նկարել սեփական գումարներով եւ առաջարկել պրոդուկտ, որի համար դու կարող ես կամ վճարել գնալ նայել, կամ չվճարել։ Նամանաբան, եթե ռեժիսորը երբեւե չի առաջարկել այնպիսի նախապայմաններ, որ ինքը ստեղծել արվեստի գործ, մեծ ակնկալիքներ ունի, քանի որ ես այդ ֆիլմը դիտարկում եմ իմ սիրած կինոյի տեսակից դուրս, մեկ այլ տեսակի մեջ, բնականաբար ես այն ընդունում եմ պես ինչպես որ ինքը կա։
Նոնե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Ավարտվում է Max Liberty-ն։ Հիշեցնենք, որ մեզ կարող եք լսել ամեն օր Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում ժամը 16-ին եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103.5-ի եթերում ժամը 20-ին։ Մեզ կարող եք գտնել նաեւ վիրտուալ աշխարհում, այցելելով www.azatutyun.am կայքը։ Այսօր ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Դու էլ
Մենք էլ
Եվ դուք
Ես սիրում եմ ազատություն
Ես լսում եմ Max Liberty
Max Liberty Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս La 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 la
Потеряли нить, хоть не с тобой перестать и дома спать. Нас не измерить на глаза сейчас. Зачем мы давим на тормоз, не на газ? Вопрос извечный, зачем, да почему? Я понемногу с ума, ты не сама. А эти ночи в Крыму теперь кому? Я если встречу, потом передам ему. Писклявый твой голосок, как электрошок. Что я бухой без вина, твоя вина. Теперь узнает страна, да темна им донесу. Обо всем на FM-волнах Мне бы джина, я б тогда не путался в проводах Прям из Крыма по Днепру бы подтянул города До зарплаты за неделю не был бы на мели Королевы и принцессы и лавы в мире Бутылки, банки, кружки, баночки тоже тру Спрячу джина под подушку, достану поутру Кожного гурту є пісні про дні й ночі Всіх накриває таке, іноді буває Привіт, як справи, бери все, що ти захочеш Хто вміє слухати, той не перебуває Коли наснаги бракує, телефоную Або кажу сам собі, easy, let it be Кому об'яті слова, ці вночі римую Чи це потрібно тобі, так, тобі Наполеонівські плани у Растамана Швидко спалахують мить, ніби не згасають Ні, ми не рупори, ми лише меломани Подорожують, куражаться Висають королева бабуїна Іна, королева Кінга Конга. Он спасав тебя от бедуїна, он играл тебе на бламба-бонга. Ты королева супермена Лена, он воюет с Коза Ностра. Белые носочки ему на смену, кетчуп, но не острый. Ты королева Индиана, Аня, Индиана Джонса. У него все в жизни без обмана, как у Дона Джонса, на-на-на-на. От него зависит спасение мира, очень от него зависит. Королевам так нужны кумиры, рейтинги, чтоб повысить.